Radijska misijonska obzorja.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Nocoj se bomo v oddaji ustavili ob vprašanju, kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan. Prav tako tudi ob vprašanju, kaj nam kristjanom pomeni molitev in zakaj je potrebna večkrat na dan. V oddaji bomo slišali žalostno novico z Madagaskarja, da se je tam dogodil ciklon po volji ljudstva. Prišlo je tudi do zelo težke situacije. V osrednjem delu oddaje pa se bomo zaustavili ob pismu, ki ga je iz Peruja pisala sestra Andreja Godnič in seveda opisala razmere, v katerih živim in kako pravzaprav deluje v tamkajšnjem misijonu. K poslušanju vas tudi nocoj vabim Matjaž Merljak.
Misijonske novice iz sveta.
Kenija, Afrika. Glavna osumljenca za umor italijanskega misionarja patra Giuseppa Bertaina, ki se je zgodil 16. januarja v Nairobiju, sta aretirana. Dva moška sta že priznala, da je bil glavni motiv za umor kraja denarja. Pater Luigi Anatolini, sobrat umorjenega, je za agencijo MIS napovedal, da je bilo to nekaj več kot 200 evrov. Umorjenega patra Bertaina so našli mrtvega v njegovi pisarni. Imel je zvezane roke, v ustih je imel plastično vrečko. Peru, Amerika. Po 18 letih čakanja so se sanje prebivalcev v San Borji v nadškofiji Lima uresničile s slovesno posvetitvijo nove cerkve. Cerkev bo služila več kot 50 tisoč vernikom v perujski prestolnici, posvečena pa je bila med mašo, ki jo je vodil kardinal Jean Luis Cipriani Torne. Vatikan. Papež se bo 17. marca letos odpravil na apostolsko potovanje v Kamerun in Angolo. Tam se bo srečal s predsednikoma obeh držav in člani škofovskih konferenc. Med drugim se bo v glavnem mestu Kameruna, Younde, udeležil molitve v baziliki in srečal s predstavniki muslimanov. V Angoli pa se bo srečal z mladimi in katoliškim gibanjem za promocijo žensk. V nedeljo 22. marca bo papež v Luandi daroval sveto mašo. Sudan, Afrika. Preiskava Združenih narodov je pokazala, da so sudanske sile nesorazmerno, nepotrebno in nezakonito uporabile nasilje v begunskem taborišču v Južnem Darfurju. Nasilje se je zgodilo 25. avgusta lani, ko je sudanska vojska streljala na skupino civilistov in jih 33 ubila. Begunsko taborišče Kalma je eno od največjih v Darfurju, saj daje zavetje približno 90 tisoč ljudem. Zambija, Afrika. To srečanje je bilo priložnost za obnovo naše vizije misijonske cerkve. Pomagalo nam je obnoviti vizijo dejanj in najti nove spodbude ter pogum za misijonsko animacijo. Je za agencijo Fides povedal narodni ravnatelj papeških misijonskih družb v Zambiji Bernard Makadani Zulu in s tem opisal januarsko narodno srečanje papeške misijonske družbe v Lusaki. Srečanja so se udeležili narodni ravnatelj in škofijski ravnatelji papeške misijonske družbe v Zambiji. Pogovarjali pa so se o poživitvi animacijskih aktivnosti in zbiranju sredstev.
Sa
Radio Ognjišće, misionska obzorja.
Prav lep pozdrav vsem molivkam in molivcem Misijonske molitvene zveze. Pozdravljeni tudi vsi, ki čutite z misijonskim poslanstvom cerkve. Kristjani se obračamo k Bogu z molitvijo, vsako jutro, vsak večer in tudi čez dan. Zjutraj Bogu izročimo dan, v katerega stopamo. Morda bo za nas naporen, morda celo boleč, ali pa morda nič posebnega, dan kakor toliko drugih. S križem, ki ga naredimo na čelu, ustih in prsih, na sebe zarišemo in otisnemo znamenje Boga. S tem povemo in pokažemo, komu pripadamo. Pri krstu smo postali otroci Boga, otroci luči. Križ, ki ga naredimo, odganja od nas sile teme, čisti dušo in duha, napravi nas sposobne, da izpolnimo Kristusovo naročilo, ko pravi: tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Včasih morda ne utegnemo zmoliti naučenih molitev, ali pa smo se prebudili preutrujeni, kar še posebej velja za bolnike, in nismo sposobni zbrano moliti. Tudi takrat se ne pozabimo prekrižati. Pa še kak stavek dodajmo, kot je na primer: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Pred križem hudobni duh trepeta, beži pred njim, nas pa znamenje križa varuje in posvečuje. Zvečer Bogu darujemo svoj dan, naša dejanja, veselje in trpljenje, vse, kar smo in kar imamo. Naš večerni pogovor z Bogom je naša večerna daritev. Kakor se kadilo dviga v višave, tako se naša večerna molitev dviga k Bogu. Kristjani pa se z Bogom pogovarjamo tudi preko dneva. Ves naš dan bi moral potekati v povezavi z Bogom. A vemo, da smo velikokrat raztreseni, nerazpoloženi in daleč od Boga. Kaj ni to Bog vedel, ko nas je položil v naročje naše matere? Vedel je. Toda, kakor mati uči svojega otroka hoditi in ga po vsakem padcu z vso ljubeznijo ponovno postavi na noge, tako nas Bog spremlja. Vsa naša prizadevanja za zbrano molitev so naši padci in postavljanje na noge. Ko hočemo delati korake, oziroma ko se trudimo, da bi zbrano molili. Tudi takšno molitev brez zadrege darujmo Bogu in se trudimo, da bodo ti koraki vedno bolj trdni, sigurni in pravi. Molivke in molivci Misijonske molitvene zveze smo se odločili za odlično nalogo. Z molitvijo želimo biti misionarji in podpirati naše misionarje. Veliki dogodki nas spodbujajo, da molimo za srečen potek, spremembo ali preprosto za Božji blagoslov. V tem tednu bomo molili tudi za cerkev v Rusiji. Ruski katoliški škofje so se tedni molili v Rimu, na obisku pri svetem očetu. Predstavniki Ruske pravoslavne cerkve pa so izvolili novega patriarha, ki bo nasledil decembra lani umrlega Alekseja II. Novi moskovski patriarh je postal 62-letni metropolit Kiril. Po težkih časih komunizma se vera v Rusiji naglo prebuja. Kakor mladi katoličani, tako pravoslavni iščejo Kristusa in hočejo hoditi za njim. Nad Kristusom se navdušujejo tudi mlade družine, kot poudarjajo ruski katoliški škofje. Molimo, naj ene in druge vernike in njihove predstojnike navdihuje delovanje Svetega Duha. V vrsti naših misionarjev bomo posebej molili za našo misionarko Ljudmilo Anžič, ki deluje v Kambodži. To je dežela v Aziji in to v južnem delu Indo-Kitajskega polotoka. Večina prebivalcev je budistov. Dežela, nekdanja francoska kolonija z odličnimi šolami in obsežnimi plantažami kaučuka, je popolnoma propadla za časa režima Pol Pota, ne le materialno, temveč tudi moralno. V deželi cveti prostitucija, pedofilija, prodaja otrok. To je ena od dežel z visokim številom obolelih za smrtonosni virus HIV. Že iz povedanega vidimo, kako pomembno je delo misionarjev v taki deželi. Sestra Ljudmila Anžič je sestra redovne skupnosti Hčera Marije Pomočnice, Salezijanka. V misijona je odšla leta 1999. Nekaj časa je delovala v Phnom Penhu, glavnem mestu Kambodže. Tam imajo sestre salezijanske šole, kjer se dekleta poleg opismenjevanja učijo kuhati, šivati, osnovne higijene in računalništva. Sedaj sestra Ljudmila Anžič deluje v Batambangu, precej velikem mestu na severu dežele. Skrbi za mnogo dejavnosti. Ena od pomembnih je šola za opismenjevanje deklet, ki še niso obiskovala šole. Ta dekleta, stara okrog 18 let, so morala pomagati doma staršem pri izdelovanju in žganju opeke iz gline in tako so od otroštva naprej prispevale k bornemu zaslužku domačih družin. Delo s takimi dekleti je velikokrat težko, saj morajo zamenjati prenašanje opeke z zvezki in svinčniki, šivankami, likalniki in podobnim. Sestro Ljudmilo in njeno delo bomo radi podprli z našimi molitvami. Sporoča magister Tone Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Moje srce. pismo slovenske misionarke.
Dobili smo pismo iz Peruja, podpisala pa ga je sestra Andreja Godnič. Draga Slovenija, prisrčen pozdrav iz Peruja, natančneje iz Andov. Rada bi se vam oglasila, da boste imeli predstavo, kam gredo vaše molitve in druge dobrote. Živim v Pucará, v vasi s približno 2000 vaščani, ki je od Huancaja oddaljena kakih 25 kilometrov. Smo na višini 3400 metrov. Pri nas je fenomenalno poletje, vendar nas lahko zaradi dežja, vetra in hude vročine vsak dan videvate v bundah in kratkih rokavih. Šolsko leto se je zaključilo 15. decembra in do marca so počitnice. Pri nas v januarju in februarju neprestano dežuje. Naša uršulinska skupnost šteje 5 sester iz 5 različnih držav. Z menoj sta še sestra Flor, Francozinja, in sestra Albanejde, Brazilka. Sestra Erika, Nemka, in sestra Marija, Poljakinja, zaradi apostolskega poslanstva živita v sosednji Sapalangi. Občasno delijo z nami življenje tudi različna dekleta, ki preverjajo svoj življenjski poklic. Naša provinca ima še 4 skupnosti, in sicer 2 v glavnem mestu Limi ter 2 v sosednji državi Čile. Vseh skupaj nas je 28 uršulink. Kakšno je naše poslanstvo? V Limi so vse moči usmerjene v izobraževanje. Imamo namreč 2 velika kolegija, vrtec, osnovna in srednja šola z Montessori vzgojnim pristopom. Tu zgoraj, v Andih, je naše poslanstvo bolj usmerjeno v župnijsko pastoralo. V Pucará namreč nimamo rednega duhovnika. Kamilijanec pater Enrique mašuje nekaj nedelji v mesecu, za vse ostalo smo odgovorni mi. V naši hiši tako potekajo vse priprave na krst, prvo sveto obhajilo, birmo in poroko. Vodimo nedeljsko bogoslužje, oznanjamo Božjo besedo, krščujemo, smo uradne predstavnice cerkve pri porokah in pokopavamo. V naših prostorih je med 16. in 18. uro odprta knjižnica, kjer 2 učiteljici pomagata otrokom pri domačih nalogah in branju. V našem poslanstvu zauzema pomembno mesto poučevanje verouka v šolah, tako tu v Pucará kot na podružnicah. 8 podružnic leži na višini med 3450 in 4100 metri nadmorske višine. Prevoz do tja ni vedno mogoč. Sploh do Patalá in Uniona lahko pridemo samo peš. In vsak obisk teh vasi je posebno adrenalinsko doživetje. Čas, ki nam ostaja, je zapolnjen z raznimi karitativnimi dejavnostmi, organiziranjem misijonskih obiskov različnih skupin mladih, srečen in spremljen. V 10 letih, odkar smo uršulinke navzoče v Pucará, so nas ljudje sprejeli za svoje in naša hiša je tako postala dom za mlado in staro. Temu primeren je tudi ritem. Kako sem se vživela? Leta 2000 sem v teh hribih preživela 6 mesecev, tako da sta mi okolje in skupnost domača. Vsekakor pa se je v 8 letih, tako v meni kot tu, marsikaj spremenilo. Učim se veščin preživetja v okolju, kjer ni tekoče vode, ogrevanja, higienskih standardov in podobnega. Učim se španščine, učim se običajev in načina razmišljanja, predvsem pa se učim hvaležnosti za male stvari. Spoštovanje narave in nemega čudenja nad lepoto, ki tu včasih kar boli. Jasno, še nisem pristala. Načelno se pristaja kakšni 2 leti. Vendar se mi smeje, ker sem doma. Gospod je dober. Tokrat sem vam na suho nanizala podatke. Kakšni bolj užitni misijonski ocvirki so na blogu 3x2v.solideo2008.blogspot.com. Hvala misijonski ekipi v misijonskem središču Slovenije in misijonski pisarni v Mariboru za podporo. Hvala za vaše maše, rožne vence in žrtvice, do mene prihajajo v obliki notranje moči, duhovnih tolažb in energije za služenje. Vsekakor je duhovni šopek, ki ste mi ga Krašovci podarili ob slovesu, še kot nov. Nikjer ne najdem roka trajanja. Hvala tudi za denarna nakazila. Vsak evro je tu pravcati vir preživetja za našo skupnost, kot tudi za ljudi. Naj vam Bog povrne. Takole je sporočila sestra Andreja Godnič, Uršulinka iz Peruja. Še enkrat ponavljamo naslov za blog www.solideo2008.blogspot.com.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, na začetku vsega ni neskončna praznina, marveč neskončna ljubezen. Zato je vsak začetek lep, če je storjen z ljubeznijo, se pravi z Bogom. On začenja, On nam podarja vsak nov dan. Zato živimo samo en dan in to danes. Ta je v naših rokah. Čas je v našem času postal blago, ki ga vedno primanjkuje. Začne se že pri otrocih, nimam časa. Svet dela je kar naprej pod časovnim pritiskom. Njegova neusmiljena dogma se glasi, čas je denar. Celo v pokoju vlada vse drugo kot mir. Zdi se, da čas mineva vse hitreje. Živimo, kakor da bi bili neprestano na begu. Na begu pred današnjim dnem. Najraje bi pobegnili. A kam? Ostaja nam samo sedanjost. Kaj je čas? Razdalja med jutrom in večerom. Razdalja med zibelko in grobom. Prostor za življenje in za užitek. Prostor za sončni vzhod, za ptička, ki poje v zgodnjem jutru, za cvetlico, ki cveti le en dan, za otroka, ki se ti nasmihne, za lepo besedo, ki ti jo kdo izreče. Vzemi si čas, da bi bil človek. Vzemi si čas, da bi bil dober. Kdor ljubi, ima čas. Danes. Temu razmišljanju pisatelja Fila Bosmansa še kako ustreza vprašanje jutrišnjega evangelija. Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Ali pa sploh, kaj imamo s teboj, Bog? Žal toliko krat res nimamo nič z njim. Zato izgubljamo tla pod nogami, iz rok nam uhaja raj. Krepko pa čutimo trnje in osad. Dan se nam spreminja v noč. To sta začutila že Adam in Eva, ki nista hotela nič imeti z Bogom. Poslušala sta Satana in prepovedani sad jima je zagrinil življenje. Kain je tudi zapustil Boga in posledica je bila, da ni le zapustil brata, ampak ga je celo ubil. Noe, ki je ostal zvest Bogu, se je rešil ob vesolnem potopu. Babilon je delal na svojo roko, brez ali mimo Boga. Doživel je razdvojenost, ljudje se niso več razumeli med seboj. Kako nazorna podoba življenja? Takrat, ko človek noče nič imeti z Bogom, zapravlja raj, mori brata, uničuje naravo. Človeška družina postane razcepljena. Po očakih in prerokih je ljudstvo stare zaveze na trenutke zopet spoznavalo, kaj ima z Bogom. Če so namreč poslušali Boga, se je vrnilo blagostanje. Zopet so bili povezani med seboj, mir je vladal v srcu, zmagovali so v življenju. Kaj imamo z Bogom, smo najlepše znova podoživeli ob učlovečenju Božje besede. Bog je postal eden izmed nas, da nam je pokazal, kako izpolnjevati očetovo voljo, kako prav uporabljati ta svet, predvsem pa, kako biti vsakemu človeku brat. Se pravi, kako se s svojim križem z ljubeznijo povzpeti preko Kalvarije in doseči velikonočno jutro. Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Rešitev imamo, če smo s teboj, Gospod. Sami postajamo ljudje, torej bratje med seboj. Družina postane zavetje ljubezni in življenja. Okolje postane sveta dežela. Svet postane raj. Če to ni, pomeni, da nimamo nič z Jezusom ali pa premalo. Kaj imajo naši misionarji z Jezusom? Očitno veliko. Njegovo veselo oznanilo prinašajo poniženim in razžaljenim in to ubogemu ljudstvu vrača pogum, pravico in veselje do življenja. Nepismenim, bolnim in lačnim odpirajo roko pomoči in postavljajo na lastne noge. Obdelana polja hranijo tisoče, ceste in mostovi vodijo k napredku, šole in ambulante zdravijo dušo, duha in telo. Če kje, se ravno tukaj očitno vidi, kaj ima človek, če je povezan z Jezusom. Sicer pa vsa kultura sveta in človeka priča, da takrat, ko je imel človek kaj z Bogom, takrat je bil kulturen, ustvarjalen, takrat je bil človek. Kadar pa ni hotel nič imeti z Bogom, takrat je postal žival. Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan, so se gotovo spraševali otroci v adventu, ko so sodelovali v akciji za lačne otroke po svetu. Prav tako tudi koledniki, ko so se v hladnih dneh podajali od hiše do hiše. Vodilo opogumljalo in krepilo jih je spoznanje, da z Jezusom rešujejo in izboljšujejo življenja tisočem vrstnikov tam daleč po svetu. In vam, ki ste odpirali vrata, srce in roke v dobroti, je bilo tudi jasno, da imate z Jezusom in po njem moč širiti ljubezen, ki gradi mostove, ki hrani lačne, ki dviga nepismene, ki vrača življenju na smeh. Kako prijetno je bilo v minulih treh sobotah opazovati in občudovati kolednike, ki so se srečevali po naših škofijah. V Šentvidu nad Ljubljano in v Šmihelu pri Novem mestu, v Vipavi in Šentjažu, v Murski Soboti in v Slovenski Bistrici. Veselje jim je žarelo iz obrazov ob prijetni zavesti, da so svojo dobro voljo in zauzetostjo z Jezusom podarjali luč blagoslova in da bo ta luč zasvetila tudi na čisto drugem koncu sveta.
Zatavamo te mi, on je luč, za nas gori. Do pogled nam razjasni, kadar sonce nas lepi, on je luč, za nas gori. Ko nikjer sence ni in vročina mori, do nas je.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Nekdanja misionarka na Madagaskarju, sestra Marjeta Zankovič, je zdaj na Madžarskem. Takole nam piše. Pozdravljeni. Minilo je že eno leto, odkar sem na Madžarskem. Ja, to je pa svojevrsten misijon in zahteva od mene prav veliko truda in dobre volje. Jezika se še vedno pridno učim in že kar precej razumem, le govoriti še ne znam. Jezik ljubezni pa ne rabi veliko besed. Zato upam, da sem tu in tam po Božji dobroti in le uspem komu povedati, da je Bog ljubezen. Mladim sestram pomagam pri njihovem oblikovanju in skupaj z njimi sanjam, da bi se naša družba hčera Marije pomočnice Salezijank na Madžarskem ukoreninila, prinesla upanje mladim. Prosim vas za molitev v ta namen. Tudi sama vam obljubim spomin pri Jezusu. Prisrčen pozdrav in vse dobro, sestra Marjeta Zankovič z Madžarske. prisrčen pozdrav vsem, hvala za duhovno bližino in molitveno povezanost. Svoje pismo začenja pater Pipi Lebrecht iz Benina. Sporočam vam veselo novico, da so nekateri od semeniščnikov iz škofije Kara, Togo, ki jih podpirajo slovenski kristjani, prišli do duhovništva. Novo posvečeni duhovniki so polni svetosti in predvsem hvaležnosti do slovenskih dobrotnikov, saj so prav molitve in darovi slovenskih dobrotnikov občutno pomagali, da so postali duhovniki. Še naprej ostajajo povezani z vsemi dobrotniki v molitvah. Prejšnjo soboto, 24. januarja, je stari škof Ignaz zaradi starosti in bolezni predal škofijsko odgovornost mlajšemu kolegu Žaku, ki jih bo verjetno zelo kmalo postavil vsakega na svojo župnijo. Tako kot oni molijo za dobrotnike, tudi mi še naprej molimo zanje, da bo njihovo duhovniško poslanstvo duhovno rodovitno. Z najlepšimi pozdravi od patra Pepija Lebrehta in vseh novih duhovnikov iz Benina. Pater Miha Majetič iz Vietnama je pisal: pozdrav vsem, drugače sem ok. Pripravljali smo se na novo leto, ki je bilo ponedeljek 26. januarja, pa vsak dan molimo za edinost kristjanov, ker poleg katoliške cerkve v manj kot 0,5% tu živijo tudi druge cerkve, še posebej med manjšinskimi narodi. Oglasil se je tudi Klemen Štolcar z Madagaskarja. Bohlonej že za davno poslano pisanje, torej še enkrat hvala za potolaženje Tomaža. Je bil res vesel in naroča za hvalo. Vročina je neizprostna. Skoraj ne moremo več normalno spati in se potimo kot v savni. En kontejner mraza, prosim. Hvala tudi za opogumljanje ter priporočilo samemu nadangelu. Je potrebno, ker laufom kot butel sem razpet med stolnico in podeželjem ter skačem gasit, kjer se trenutno najbolj kadi. Sem mislil, da bom šel jutri popovdne, moram pa že sedajle na podeželje. Prekletstvo tehnike. Jutri zjutraj je sestanek starši in je treba nocoj na pot. Bodite z nami, da ne pregorimo ali se nam ne utrga. 5 dni poznaje pa je Klemen Štolcar zapisal tudi tole. Hvala vam, da ste se trudili s koledniki in vmes še našli čas za pihanje na dušo nam preko luže. Sedaj pa je tukaj nastal ciklon po volji ljudstva. Naša dežela je zašla v tumbanje. Je že preko 70 mrtvih, kot poročajo Francozi z bližnjega otoka Reunion. Tragikomično je, da ne gre za rukanje butic med političnimi nasprotniki, ampak za delo, beri streljanje vojske, ki je predsednik ukazal, da šica, če napadajo njegove štacune. Tipična ima monopol nad vsemi trgovinami s prehrano, kot slovenski Mercator, in folku je dojadilo, da se samo en človek bogati. Župan glavnega mesta, ki je glavni opozicionist, se ruka s Kalvincem, ki ima v protestantskem nauku geslo, da moraš biti najprej sam bogat, šele potem lahko pomagaš revežu. Ker smo pa naravnani na neskončno, tipični od predsednika bogatstva, ni nikdar dovolj in zato je sedaj tu se zaštekalo. Je že panika. Če ne bo goriva in Izidor, si je tu včeraj že nalival sode z nafto. Morda je kaj ostane še zame in se bom najbrž danes tudi podal na lov za njo. No, pa kaj, požebrajte, da ne bo večjih prekuci in ostlari na tem sicer zelo mirnem otoku. Vsem pozdrav in z Bogom, Klemen. Dragi prijatelji misijonov, kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Samo s teboj imamo življenje. Bodite še naprej tako povezani z Jezusom. Naj vaša dobrota rešuje stiske v vašem okolju, naj prinaša rešitev v misijone, naj po vas še naprej ljudje spoznavajo, da tisti, ki je povezan z Bogom, je zmožen ustvarjati raj. Hvala vam. S tem zaključujemo današnja radijska misijonska obzorja, oddajo, ki so jo pripravili na Misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Prebral sem jo in za poslušanje uredil Matjaž Merljak. Do prihodnje sobote, vse dobro in z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950. Spletna stran www.misijo.si.